Buenas. Imos a dar comezo a este seminario que titulamos Xigantes ou Ananos, Celso Emilio Ferreiro e o debate sobre a emigración galega, que é un seminario que ten que ver co tipo de traballo que desenvolvemos de forma regular no Consello da Cultura Galega a través do seu arquivo de emigración, pero tamén con a condición de este ano ter unha dedicación especial á figura de Celso Emilio Ferreiro, que foi declarado pois polo Parlamento de Galicia como figura a conmemorar no ano 2012. O seminario foi coordenado e é coordenado polo profesor Xosé Manuel Núñez Seixas, que, como sabedes, é catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago e, entre outras especialidades, tamén ten a de experto en estudios migratorios. Prégolle que explique un pouco o contido do seminario.
Ben, moitas gracias, señor presidente. De ante todo, bons días a todas e a todos. Unha pequena disculpa polo atraso, por este cuarto de hora académico que estamos obrigados a sufrir, pero que se debo a causas alleas a miña vontade. En todo caso, quero agradecer en primeiro lugar tanto o Consello da Cultura Galega como o resto de institucións aquí presentes a súa colabora na organización desta xornada, unha xornada que ten como obxectivo, dentro das conmemoracións relativas ao centenario do nacemento de Celso Emilio Ferreiro, avaliar e contextualizar un debate que protagonizou entre o ano 66 e os anos 70, que foi precisamente do papel histórico das comunidades galegas e de migración dentro do presente, do pasado e do futuro de Galicia, da Galicia que viviu, da Galicia que hoxe vivimos, cuxos termos foron, digamos, acuñados nunha serie de imaxes poéticas de grande vivacidade, incluso dunha extraña radicalidade, poderíamos afirmar, e que nos seus argumentos principais reproduce boa parte dos argumentos ou boa parte das liñas de debate que a emigración causou na sociedade galega ao longo do século XX e mesmo boa parte do XIX, e que probablemente se poidan seguir a plantexar hoxe en día. É dicir, se a emigración foi un ben ou un mal para Galicia, expresado de maneira moi sinxela, se a emigración facía homes novos ou pola contra o que contribuíra unha sorte de desleigamento colectivo dun pobo que perdía a consciencia de si sí mesmo. Todos lembramos aquela metáfora, non? Que coaquel abría o primeiro poema da Vía o País dos Ananos, non? Aquelo de que a ponla de Anemares ou unha metáfora, ou se pola contra, como se encargou de lembrar precisamente outro intelectual que tiña un pasado e un presente vencellado a emigración e exilio, como era Luis Seoane, non só había que mirar no curto prazo o que facían determinados emigrantes en determinado lugar, senón o que a emigración galega rendera como froitos dende, como dicía Seoane, dende que as primeiras goletas chegaron ao Porto de Buenos Aires dende a Coruña e Vigo, no século XVIII. Dende este punto de vista, a nosa idea foi, primeiro, non só centrar o debate e non só centrar a xornada na biografía político-intelectual de Celso Emilio Ferreiro, senón tamén no contexto no que él precisamente emitiu esas imaxes, podemos dicir, dolorosas, no que él escribiu ese testemunho que Viaxe ao País dos Ananos, Paco Pixiñas e demais poemas, e igualmente revisarmos o tentar reinterpretarmos a luz dos nosos coñecementos hoxe en día, non en que medida el tiña ou non razón, porque eu penso que este é un debate normativo que ten pouco sentido, senón, sobre todo, en que medida boa parte deses argumentos e da polémica que nos momentos se desatou ten unha continuidade no pasado e no presente. E, finalmente, queremos acabar con unha mesa redonda na que interveñen diferentes representantes da opinión pública, publicada e política alrededor da actualidade dese debate sobre migración 40 anos despois. Ben, non me vou extender sobre as persoas que compoñen o programa, penso que son abondo coñecidas. Ramón Nicolás, un moi bo coñecedor, como é sabido, da biografía de Celso Emilio Ferreiro, o profesor Raúl Soutelo, un moi bo coñecedor da emigración galega, eu mesmo non sei se vou coñecedor, pero en todo caso voume tentar achegar a contextualización e o significado do debate sobre a emigración galega. E na mesa redonda participarán o escritor Xosé Neira Vilas, que non precisa presentación, o profesor e actual deputado do Parlamento de Galicia, Román Rodrigo González, polo visto non poderá participar, pero teremos alguén que o sustituirá, O doutor Anxo Lugilde, tamén coñecido como xornalista, pero igualmente pola súa faceta de experto no voto emigrante, un dos factores que alumeou precisamente nos últimos tempos a polémica e o debate sobre o papel da emigración no presente de Galicia, e finalmente a María Xosé Porteiro, como sabedes, a parte de vencilla do Partido dos Socialistas de Galicia e de diversos cargos públicos, foi durante un tempo delegada da Xunta en Bos Aires. Es máis, cedo a palabra.
A palabra a don Isidoro Gracia da Fundación Celso Emilio Ferreiro. Así, más ou menos, si é.
Da igual. Tengo local no es muy grande y la voz es adecuada.
Sí, potente.
Yo quería llamar la atención, aquí hay muchos expertos en la cultura, en la poesía, pero yo quería llamar la atención sobre una facultad de Celso Emilio Ferreiro que normalmente pasa desapercibida. Era capaz de unir mundos, no solo de unirlos, sino además de dinamizarlos. Yo creo que a lo largo de las conferencias de hoy, una de las cosas que va a quedar de manifiesto es que esto también lo hizo en la emigración, pero es que era además capaz de unir el mundo de la familia más próxima, de la mujer, de los hijos, con el de los amigos, y sabéis que eso es muy complicado hacerlo. O el de la cultura, digamos, un poco de minorías, con el compromiso social de todos. Entonces, yo quisiera llamar la atención precisamente sobre esa facultad de Celso Emilio Ferreiro, que además, en el caso del que suscribe, fue lo que me hizo participar en lanzar el primer patronato de la Fundación Celso Emilio Ferreiro. Sin más, porque yo no tengo mucho más que aportar, agradecer al Consello el acto y esperar que de los trabajos salgan, pues que los trabajos pongan de manifiesto todas esas facultades, buenas facultades, que la obra de Celso Emilio Ferreiro tiene en muchos campos, entre ellos también el de servir de puente entre su Galicia natal y la emigración que en su día lo acogió. Nada más y gracias.
Bueno, moitas gracias. Acompáñame na mesa tamén o señor concelleiro do Concello de Celanova, que, como se saben, o lugar de nacemento e de residencia algún tempo de Celso Emilio Ferreiro, e Valentín García, que é o secretario xeral de Política e Lingüística, a que lles dou moitas gracias por estar aquí presentes, o mesmo que Antonio Mourinho, Piñeiro, Mourinho estaba pensando no alcalde. Perdón.
Tanto Antonio.
Pero algún día será. Bueno, en todo caso, que quero decir con esto que o Concello de Celanova e a Fundación Celso Emilio e a Secretaría Xeral de Política Lingüística, pois, por estar aquí presentes e por nos acompañar, pois, estamos moi agradecidos, e que xa case sin máis imos a comezar os traballos. Eu solo debo engadir que esta idea de facer este seminario xurdeu non só da aprobación por parte do Parlamento de Galicia da proposta de facer Celso Emilio, de facer alguna conmemoración da figura de Celso Emilio Ferreiro no ano 2012, sino tamén da propia executoria intelectual literaria do propio Celso Emilio, que cadra moito ben con algúns dos problemas que desde há moitos anos estamos investigando, debatindo, creo que nalgúna medida mudando a interpretación que sobre a emigración se ten nas élites cultas galegas desde hai casi un século, non? Por eso esta idea de xigantes ou ananos non é unha idea banal, non é, senón que é unha forma de chamar a atención sobre o cerne do debate, e é que o cerne do debate está... Celso Emilio tuvo a fouteza e a importancia de poñelo sobre o tapete, ¿no? De abrir este debate, xa o dixo Xosé Manuel Núñez Seixas, en contraposición, en certo modo, ao que defendía Luis Seoane e outros, ¿no? Aqueles que estaban na emigración de máis longa data, ou que eran exiliados ou emigrados, tiñan unha visión de emigración diferente dos que estaban na terra. Aconteceulle propiamente a Castelao, que estando aquí na terra, ainda sendo un emigrante de neno, acuñou unha idea de emigración pesimista e de fracaso. A miña nai Eu non quería morrer alá, é unha das viñetas máis coñecidas, ou en Galicia non se pide, emigras, etc., etc. En cambio, cando despois foi emigrante exiliado, ou exiliado estricto senso, creo que mudou bastante a súa propia, o seu propio enfoque e a súa propia posición sobre a emigración. De modo que isto é unha ocasión excelente para repensarmos o papel da emigración na Galicia contemporánea. Celebro que poida ser feito da man dun dos millores poetas e dun dos millores coñecedores directos do feito migratorio, neste caso en Caracas, na Irmandade Galega de Caracas, e que foi o grande poeta, importante dirigente político na súa mocidade e logo militante no nacionalismo, que foi Celso Emilio Ferreiro. De modo que eu agradezo-vos de novo a vosa asistencia, a Xosé Manuel o esforzo que non foi pequeno para compoñer este seminario, este panel que hoxe teremos aquí. Temos todo o día para debatir sobre estas cuestións, de modo que espero que sexa útil e que avancemos non só en coñecer a Celso Emilio, senón tamén en actualizar algúns das súas propostas, das súas denuncias e das súas injustizas, probablemente interpretativas, pero todo sumado vai a favor da propia obra e da propia memoria de Celso Emilio Ferreiro, que creo que é tamén do que se trata neste ano 2012. De modo que empezamos os traballos, aquí un Ramón Nicolás será convidado a tomar a palabra, pero falle unha presentación, non?
Sí, sí.
Moi ben. Vamos.